From the conference center at Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå lørdag ettermiddagsmøte under den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan vil tale, og et blandet kor av studenter fra Brigham Young University vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. All reproduksjon, opptak, transkribering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt. President Henry B. Eyring, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til lørdag ettermiddagsmøte under den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser til alle som er til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett. Vi ønsker også velkommen til dere som følger møtene fra Stavsenteret i forskjellige deler av verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Et blandet kor med studenter fra Brigham Young University, under ledelse av Rosalind Hall og Andrew Crane, vil synge for oss. Linda Margetts og Bonnie Goodliffe sitter ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Du kongers konge, kom!» og eldste Brent H. Nielsen i de sytte vil deretter holde åpningsbønn.
Thank you. Vår himmelske Fader, vi er samlet sammen her i dag på konferansesenteret og fra hele verden som medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke og siste dagers hellige. Vi elsker deg, Fader, og vi elsker din sønn Jesus Kristus. Vi er takknemlige for hans offer som gjør det mulig for oss. Vi er takknemlige for profeter og apostler som vil undervise oss i dag. Og vi ber at du vil velsigne oss med øyne som ser og ører som hører. Vi er takknemlige for templer. Og som binder oss til deg, vi takker oss for misjonærene som tjener over hele verden. Og er vennlige og velsigne dem med trygghet og med fremgang. Vi ber at din ånd må være med oss. At du kan åpne himmelene for oss. At vi kan vite hva vi skal gjøre og hvordan vi skal handle. Og vi elsker deg, og vi ber om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
President Dallin H. Oaks vil nå fremlegge kirkens generalautoriteter, ledere på generalplan og områdesytter for oppholdelse. Deretter vil Kevin R. Jurgensen, administrerende direktør for Kirkens revisjonsavdeling, lese årsrapporten.
Jeg vil nå fremlegge kirkens generalautoriteter, områdesytter og hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper for oppholdelse. Det er foreslått at vi oppholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Dallin Harris Oaks som første rådgiver i det første presidentskap, og Henry Benyon Eyring som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Dallin H. Oaks som president for de 12 apostlers kvorum, og M. Russell Ballard som fungerende president for de 12 apostlers kvorum. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder følgende som medlemmer av de 12 apostlers kvorum. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Ochtorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Kristoffersen, Neil L. Andersen, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong og Ulysses Suarez. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostlers kvorum som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved samme tegn. Det er foreslått at vi avløser følgende fra deres tjeneste som områdesytter. Eldstene Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McEwen, Mark L. Pace, James R. Raspend og Benjamin M. Z. Tai. De som vil være med å uttrykke takknemlighet til disse brødre for deres hengivne tjeneste, kan gjøre det med oppløftet hånd. Det er foreslått at vi med oppriktig takknemlighet avløser Ted R. Callister, Devin G. Durant og Brian K. Ashton som søndagsskolens generalpresidentskap. De som vil være med å takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det er foreslått at vi oppholder følgende som generalautoritet 70-er. Ruben V. Alio, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McEwen, James R. Resband, Benjamin M. Z. Tai og Alan R. Walker. Alle som er enige, bes vise det. Noen imot med det samme tegn. Det er foreslått at vi oppholder følgende som områdesytter. Solomon I. Alice, Guillermo A. Alvarez, Julius If Barrientos, Dale R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, M. Carlos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadumbuka, Alan C. K. Chong, Christian C. Shikbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Dumon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapende Faalongo Jr., David L. Frischneck, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfredsen, Thomas Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Titoti Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Yunju Su Kim, H. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen G. Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lepp, Isoko Artu Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msani, Luis C. D. Keros, Ifanome Sana, Rasolunu Draibi, Eduardo Resek, Thomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, Donaldson Silva, Luis Espina, Carlos G. Suffert, Tai Olarailu. Sergio R. Vargas. Og Marcus Sars. Alle som enige, bes vise det. De som imot, vis noen. Takk. Det foreslått at vi oppholder Mark L. Pace som søndagsskolens generalpresident, med Milton Darosha Camargo som førsterådgiver og Jan Eric Newman som annenrådgiver. De som enige, kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene, områdesyttigene og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene på generalplan, slik de nå organisert. Alle som enige, bes vise det. De som imot, hvis noen. President Nelson, stemmegivningen notert. Vi ber dem som eventuelt har stemt imot noen av forslagene til å kontakte sin stavspresident. Brødre og søstre, takk for deres vedvarende tro og bønner på vegne av kirkens ledere. Vi inviterer nå de nye generalautoritetssyttiene og søndagsskolens nye generalpresidentskap til å innta sine plasser på forhøyningen. Som annonsert vil Kevin R. Jørgensen lese kirkens revisjonsrapport for 2018.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kjære brødre, ledet gjennom åpenbaring, slik det nedtegnet i kapittel 120 i Lære og Pakter, det rådet for disponering av tiendemidler, som består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presiderende biskopsråd som godkjenner bruk av kirkens midler. Kirkens enheter utbetaler midler i samsvar med godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjon, som består av kvalifiserte fagfolk og som uavhengig av alle kirkens øvrige avdelinger, ansvarlig for å utføre revisjoner i den hensikt å gi rimelig sikkerhet vedrørende bidrag som mottas, utbetalinger og ivaretakelse av kirkens eiendeler. På grunnlag av utførte revisjoner kirkens revisjon av den oppfatning at i all vesentlighet mottatte bidrag, utbetalinger som foretatt og kirkens aktiva i året 2018 blitt regnskapsført og disponert i overensstemmelse med kirkens godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter for regnskapsførsel. Kirken følger den praksis den lærer sine medlemmer om å leve innenfor et budsjett, unngå gjeld og spare til dårligere tider. Ærebødigst, Kirkens revisjonsavdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
The choir will now favor us with I stand all
amazed. Koret vil nå synge Jeg står helt forundret. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president M. Russell Ballard, fungerende president for de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Matthias Held i de 70.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Mine brødre og søstre, det vidunderlig. Det vanskelig for meg å tro at det 71 år siden, i 1948, at jeg var misjonær i England. Og 44 år siden, Barbara, min hustru og jeg reiste med familien vår til Kanada, da jeg var president for Kanada-Toronto Misjon. Mens jeg virket der i april 1976, ble jeg kalt til de 70s første korum. Og i 1985 ble jeg uventet kalt til de 12 apostlers korum. I motsetning til mine tidligere kall, som innbefattet fremtidige avløsninger, er ikke det å bli avløst fra mitt kall til de 12 det beste alternativet akkurat nå. Jeg ber i midlertid om at den dagen først kommer, når jeg har utført alt Herren har bedt meg gjøre. Når jeg tenker på mine siste 43 år i tjeneste som generalautoritet, og privilegiet jeg har hatt til å tjene vår himmelske faders barn, har jeg begynt å innse mer fullt og helt at han ønsker at alle hans barn skal finne fred, glede og lykke i sitt liv. Profeten Lehi underviste: mennesker er til for å kunne ha glede. Det er mange grunner til at fred, glede og lykke kan unnslippe oss i dette livet, blant annet fattigdom, krig, naturkatastrofer og uventede tilbakeslag innen arbeid, helse og familieforhold. Men selv om vi ikke har kontroll over de ytre kreftene som påvirker vårt liv her på jorden, kan vi, når vi anstrenger oss for å bli den Herre Jesu Kristi trofaste disipler, finne fred, glede og lykke til tross for verdens vanskeligheter som virvler rundt oss. Et av mine barn sa en gang: «Pappa, jeg lurer på om jeg noen gang kommer til å klare det.» Jeg svarte: «Alt vår himmelske Fader ber oss om, er at vi hver dag gjør så godt vi bare kan. Brødre og søstre, gjør så godt du kan hver dag. Og før du aner det, vil du innse at din himmelske Fader kjenner deg, og at han elsker deg. Og når du vet det, virkelig vet det, vil livet ditt ha virkelig hensikt og mening, og du vil bli fylt av glede og fred. Frelseren, som er verdens lys, sa: «Vær den som tror på meg, skal ikke bli i mørket.» Jesus Kristus er det navn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved vi kan bli frelst. Derfor må alle mennesker påta seg det navn som er gitt av Faderen. Skriftene lærer oss at Satan ønsker å lede mennesker ut i mørket. Alle hans anstrengelser handler om å stenge ute det lys og den sannhet som finnes i Jesus Kristus og hans evangelium. Som Lehi underviste sine barn, forsøker djevelen å gjøre alle mennesker ulykkelige like som han selv er. Hvis vår himmelske Faders gjerning og herlighet er å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv, er Lucifers gjerning å tilveiebringe Guds barns elendighet og uendelig smerte, synd og overtredelse, demper Kristi lys i vårt liv. Derfor søker vi å sole oss i Kristi lys, som bringer fred, glede og lykke. I løpet av de siste månedene har Herren inspirert sin profet og apostlene til å iverksette en rekke vidunderlige justeringer. Jeg frykter imidlertid at de åndelige hensiktene med disse justeringene kan gå tapt i begeistringen over selve forandringene. Joseph F. Smith sa for mange år siden: «Jesu Kristi sanne, rene og enkle evangelium har blitt gjenopprettet. Vi er ansvarlige for at det blir bevart på jorden.» Han la til at det sanne, rene og enkle evangelium er Kristi frelsende lære. I trosartiklene underviste profeten Joseph Smith at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Evangeliets første prinsipper, som er tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse, dåp, den hellige åndens gave, og å holde ut til enden. Hans bror Hyrum underviste dem om og om igjen. Du vil oppdage at dag for dag vil nye tanker og mer lys angående dem bli åpenbart for dem. Du kan få større forståelse av dem, så de blir klare for deg. Da vil du bli i stand til å få dem du underviser til å forstå dem bedre. Sitat slutt. Den beste måten vi kan se kirkens åndelige hensikter på, er å etterleve Kristi sanne, rene og enkle læresetninger, samt anvende frelserens to store bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske din neste som deg selv. Lydighet mot disse to store budene gir en måte å oppleve mer fred og glede på. Når vi elsker og tjener Herren, og elsker og tjener vår neste, er det naturlig at vi vil føle mer lykke som ikke kan komme til oss på noen bedre måte. Å elske Gud og vår neste er det doktrinære grunnlaget for omsorgstjeneste. Hjemmesentrert og kirkestøttet læring, åndelig tilbedelse på sabbatsdagen og arbeid med å frelse sjeler på begge sider av sløret, støttet i hjelpeforeningene og eldstenes kormer. Alt dette er basert på den guddommelige befalingen om å elske Gud og å elske vår neste. Kan det være noe mer grunnleggende, mer fundamentalt og enklere enn dette? Å etterleve evangeliets sanne, rene og enkle plan vil gi oss mer tid til å besøke enker, enkemenn, foreldreløse, ensomme, syke og fattige. Vi vil finne fred, glede og lykke i livet når vi tjener Herren og vår neste. Sabbatsdagjusteringene som vektlegger hjemmesentrert og kirkestøttet læring og studium av evangeliet er en anledning til å fornye vår ånd og vår hengivenhet til Gud innenfor hjemmets vegger. Hva kan være enklere, mer grunnleggende og dyptgripende? Brødre og søstre, kan dere se at det å lære å undervise evangeliet i familien er en viktig måte å finne glede og lykke i livet på? Frelseren sa i det han talte om sabbaten, for sannelig dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til den aller høyeste. Han tilføyde, for at din glede kan være fullkommen gjennom glede og bønn. Skulle dere gjøre dette med takksigelse, med glade hjerter og blitt åsyn, og med et frydefullt hjerte og blitt åsyn. Vennligst legg merke til noen av nøkkelordene i denne åpenbaringen. Glede, fryderop, takksigelse, glade hjerter, frydefullt hjerte og blitt åsyn. Det virker på meg som det å overholde sabbatsdagen skulle gi oss et smil om munnen. Når vi yter omsorg på en høyere og helligere måte, vennligst tenk over hvor viktig det er at vi hilser på alle som kommer til våre møter i kirken, spesielt nye medlemmer og besøkende. Vi skulle alle glede oss over å synge salmene og lytte oppmerksomt til ordene i nadverdsbønnene med et åpent hjerte og sinn. Trosbaserte vitnesbyrd på våre faste og vitnesbyrdsmøter ledes av et medlem av biskopsrådet, som deler et kort vitnesbyrd som er fokusert på lykkens plan og Kristi sanne, rene og enkle evangelium. Alle andre skulle følge dette eksempelet. Vi må huske at det finnes andre steder som egner seg til å dele historier eller fortelle om spennende reiser. Når vi holder vårt vitnesbyrd enkelt og fokusert på Kristi evangelium, vil han gi åndelig fornyelse i det vi deler vårt vitnesbyrd med hverandre. Effektiv omsorgstjeneste ses best gjennom en linse som er fokusert på det å elske Gud og vår neste. Enkelt sagt, yter vi omsorgstjeneste fordi vi elsker vår himmelske Fader og hans barn. Vår omsorgstjeneste vil være mer vellykket dersom vi lar omsorgsarbeidet være enkelt. Størst glede kommer fra de enkle tingene i livet. Så vi må passe på å ikke tro at mer må føyes til de justeringene vi har mottatt for å bygge tro og sterke vitnesbyrd i Guds barns hjerter. La oss ikke komplisere ting med enda flere møter, forventninger eller krav. Hold det enkelt. Det er i enkelheten du vil finne freden, gleden og lykken jeg har snakket om. I mange år har formålene med lederskap i kirken, slik som det står i håndbok 2, vært klare og enkle. Og jeg siterer derfra: «Ledere oppfordrer alle medlemmer til å motta alle viktige prestedømsordinanser, holde de ledsagende pakter og bli kvalifisert til opphøyelse og evig liv. Voksne oppfordrer alle voksne til å være verdige til å motta tempelets ordinanser. Lær alle voksne å finne frem til sine forfedre og utføre stedfortredende tempelordinanser for dem. Ungdom, hjelp til med å forberede hver ung mann til å motta det melkisedekske prestedømme, motta tempelets ordinanser og være verdig til å tjene på heltidsmisjon. Hjelp alle unge kvinner til å bli verdige til å inngå og holde hellige pakter og motta tempelets ordinanser. Styrke ungdom gjennom deltakelse i meningsfylte aktiviteter. Alle medlemmer. Hjelp ledere i prestedømme og hjelpeorganisasjoner, menighetsråd, menighets- og heltidsmisjonærer og medlemmer å samarbeide på en balansert måte for å redde enkeltpersoner, styrke familier og kirkens enheter, øke prestedømsaktiviteten og samle Israel gjennom å døpe konvertitter, holde på å reaktivisere medlemmer. Lær medlemmene å forsørge seg selv og sin familie, og hjelp de fattige og trengende på Herrens måte. Sitat slutt. Min tjeneste i kirken har velsignet meg med mange bemerkelsesverdige og spesielle åndelige opplevelser. Jeg er et vitne om at Herren leder sin kirke for å utføre sine hensikter. Jeg har mottatt guddommelig veiledning langt utover mine evner. Gleden ved å etterleve evangeliet har for meg vært sentrert rundt Jesu Kristi evangeliums sanne, rene og enkle lære. Jeg har tjent under nøklene og veiledningen til 6 av kirkens profeter og presidenter, fra president Spencer W. Kimball til Russell M. Nelson. Jeg vitner om at hver enkelt av dem var og er Guds utvalgte profet. De har lært oss avgjørende prinsipper om kirken og Kristi evangelium og lære. President Nelson bærer Herrens verk fremover i et heseblesende tempo. Jeg sier heseblesende fordi han er den eneste av apostlene som er eldre enn meg, og jeg har problemer med å følge med ham. Jeg er et vitne om at prestedømsnøklene og kappen til en Guds profet hviler på ham. President Nelson underviser Jesu Kristi sanne, rene og enkle evangelium. Jeg vitner om at Jesus er Kristus, og dette er hans kirke, hvilket jeg bærer vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, Herren har gjentatte ganger bedt oss søke visdomsord fra de beste bøker, søke lærdom ved studium og også ved tro. Vi kan motta lys og forståelse ikke bare gjennom logisk tenkning i vårt sinn, men også gjennom Den hellige ånds veiledning og inspirasjon. Denne tilleggskilden til kunnskap har ikke alltid vært en del av mitt liv. Min kjære hustru Irene og jeg sluttet oss til kirken for 31 år siden, da vi var nygifte. Vi vokste begge opp i Colombia, men noen få måneder etter at vi giftet oss, flyttet vi til Tyskland på grunn av jobben min. Vi var svært unge og hadde stort håp og store forventninger. Det var en spesielt spennende og lykkelig tid for oss. Mens jeg var opptatt av karrieren, følte Irene at vi ville motta et eller annet slags budskap fra himmelen, uten at hun visste hvordan eller når. Så hun begynte å slippe inn alle slags dørselgere av leksikon, støvsugere, kokebøker, kjøkkenutstyr og så videre, mens hun hele tiden ventet på det unike budskapet. En kveld fortalte hun meg at to unge menn i mørk dress hadde banket på døren vår, og at hun hadde følt et veldig klart og bestemt inntrykk om å slippe dem inn. De sa at de ønsket å snakke med henne om Gud, men at de ville komme tilbake når jeg også var hjemme. Kunne dette være budskapet vi ventet på? De begynte å besøke oss, og med deres veiledning leste vi i skriftene og fikk etter hvert en forståelse av hvor viktig og avgjørende Jesus Kristus er som vår forløser og frelser. Vi begynte snart å angre på at vi hadde blitt døpt som spedbarn, noe som ikke hadde vært en bevisst pakt. Men å bli døpt på ny ville også bety at vi ville bli medlemmer av denne nye kirken. Så det var virkelig nødvendig at vi først forsto alt ved den. Men hvordan kunne vi vite om det misjonærene fortalte oss om Mormons bok, om Josef Smith og om frelsesplan virkelig var sant? Vel, vi hadde forstått fra Herrens ord at på deres frukter kan vi kjenne dem. Så vi begynte svært systematisk å undersøke kirken ved å se etter disse fruktene med vårt svært rasjonelle sinns øye. Hva fikk vi se? Vel, vi så vennlige og lykkelige mennesker og vidunderlige familier som forsto at hensikten er at vi skal føle glede i dette livet og ikke bare lidelse og elendighet. En kirke som ikke har betalt presteskap, men en hvor medlemmene selv tar imot oppdrag og ansvarsoppgaver. En kirke hvor Jesus Kristus og familien står i sentrum, hvor medlemmer faster en gang i måneden og gir hjelp til de fattige og trengende, hvor man blir oppfordret til å ha sunne vaner og lærer å avstå fra skadelige stoffer. Dessuten, vi likte vektleggingen av personlig utvikling, utdannelse, hardt arbeid og selvhjulpenhet. Vi lærte om den bemerkelsesverdige humanitærtjenesten, og generalkonferansene med den vakre musikken og de dype åndelige prinsippene som ble delt der, gjorde inntrykk på oss. Vi så alt dette og klarte ikke å finne noen feil ved kirken. Tvert imot, vi likte alt vi så svært godt. Allikevel klarte vi fremdeles ikke å bestemme oss for å bli døpt, for vi ville vite alt først. Men til og med i vår ubesluttsomhet drev Herren utålmodig og forberedte oss. Han formet oss, og han hjalp oss til å oppdage at vi burde lære å kjenne sannheten, ikke bare gjennom vårt rasjonelle sinn, men også gjennom åndens svært milde og lave røst, som spesielt taler til vårt hjerte. Denne røsten og den påfølgende følelsen kom en kveld etter 10 måneder med læring av evangeliet, da vi leste i Mosia 18. Ettersom dere ønsker å bære hverandres byrder og trøste dem som trenger trøst, hvis dette er deres hjertes ønske, hva har dere så imot å bli døpt i Herrens navn? Dette verset fra Mormons bok traff vårt hjerte og vår sjel, og vi følte og visste plutselig at det egentlig ikke var noen grunn til ikke å bli døpt. Vi innså at ønskene som ble nevnt i disse versene også var vårt hjertes ønske, og at disse tingene var det som virkelig betød noe. De var viktigere enn det å forstå alt, for vi visste allerede nok. Vi hadde alltid stolt på en kjærlig himmelsk faders veiledende hånd, og vi var sikre på at han fortsatt ville veilede oss. Så samme dag satte vi en dato for vår dåp, og kort tid etter ble vi omsider døpt. Hva lærte vi av denne erfaringen? For det første lærte vi at vi fullt og fast kan stole på en kjærlig himmelsk fader som kontinuerlig prøver å hjelpe oss til å bli den personen han vet at vi kan bli. Vi fikk bekreftet den dype sannheten i hans ord da han sa: «Jeg vil gi menneskenes barn linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. Og velsignet er de som lytter til mine bud, for de skal lære visdom. For til den som mottar, vil jeg gi mer.» For det annet lærte vi at i tillegg til vårt rasjonelle sinn, kan en annen dimensjon av kunnskapservervelse gi oss veiledning og forståelse. Det er hans hellige ånds milde og vennlige røst som taler til vårt hjerte og også til vårt sinn. Jeg liker å sammenligne dette prinsippet med vår synsevne. Vår himmelske Fader har gitt oss ikke bare ett, men to fysiske øyne. Vi kan se tilstrekkelig med bare ett øye, men det andre øyet gir oss et tilleggsperspektiv. Når begge perspektivene slås sammen i hjernen vår, gir de et tredimensjonalt bilde av omgivelsene våre. På samme måte er vi blitt gitt to kilder til informasjon gjennom våre fysiske og åndelige evner. Vårt sinn gir ett inntrykk gjennom våre fysiske sanser og vår fornuft. Men gjennom den hellige ånds gave har Faderen også gitt oss et annet perspektiv, som egentlig er det viktigste og sanneste fordi det kommer direkte fra ham. Men ettersom åndens hvisken ofte er så mild, er det mange mennesker som ikke er klar over denne tilleggskilden. Når så disse to perspektivene slår sammen i vår sjel, viser et fullstendig bilde realiteten, ting slik de virkelig er. Gjennom den hellige ånds tilleggsperspektiv kan faktisk visse realiteter, slik de ser ut gjennom kun vår mentale forståelse, avsløres som villedende eller direkte feil. Husk Moronis ord: «Ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting.» I løpet av mine 31 år som medlem av kirken har jeg mange ganger erfart at dersom vi bare stoler på vår fornuft og benekter eller neglisjerer den åndelige forståelse vi kan motta gjennom den hellige ånds hvisken og tilskyndelser, er det som om vi går gjennom livet med bare ett øye. Men i overført betydning er vi faktisk blitt gitt to øyne. Kun en kombinasjon av begge perspektiver kan gi oss det virkelige og komplette bildet av all sannhet og av alt vi opplever i vårt liv, så vel som den hele og fulle forståelse av vår identitet og hensikt som en levende himmelske Faders barn. Jeg blir minnet på det president Nelson sa til oss for et år siden da han sa at, sitat, «I tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse.» Sitat slutt. Jeg vet nå med absolutt sikkerhet at vi har en kjærlig Fader i himmel, og vi sa oss alle enige å komme ned til denne jorden som en del av en guddommelig plan. At Jesus er Kristus, han lever og er min frelser og forløser. Jeg vet at Josef, en ydmyk gårdsgutt, ble kalt til og ble den mektige profet som innledet denne evangelieutdelingen i tidenes fylde, med alle Guds hellige prestedømsnøkler, krefter og myndighet. Jeg vet at Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus, og at familier er ment å være sammen for evig. Og jeg vet at vår Herre Jesus Kristus leder denne sin gjenopprettede kirke gjennom vår levende profet president Russell M. Nelson i dag. Disse og mange andre dyrebare sannheter har blitt åndelige byggestener i det som Gud hjelper meg å bli. Og jeg ser fram til mange nye lærdommer han fremdeles ønsker at jeg og du skal motta mens vi går gjennom dette vidunderlige livet og lærer ved studium og også ved tro. Jeg vet at disse ting er sanne, og jeg bærer vitnesbyrd om dem i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Lover den Herre», nummer 34 salmer. Etter sangen vil vi få høre fra eldste Neil L. Anderson i De tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Takashi Wada og David P. Homer i De 70. Etter at de har talt, vil koret synge «Kom nå alle store små». Dette er den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Like før sin korsfestelse ble Jesus ført frem for Pilatus for å dømmes. «Er du jødenes konge?» spurte Pilatus nedlatende. Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Jeg kom til verden for å vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Pilatus spurte kynisk, «Hva er sannhet?» I dagens samfunn kan spørsmålet «Hva er sannhet?» være smertelig komplisert for en med et verdslig sinnelag. Søker man på «Hva er sannhet?» på Google, får man opp mer enn 1 million svar. Vi har mer tilgjengelig informasjon på våre mobiltelefoner enn på et fysisk bibliotek bygd i murstein og mørtel. Vi får mer informasjon og flere oppfatninger enn vi vet hva vi skal gjøre med. Vi blir stadig påvirket av overtalende og forlokkende stemmer. Med dagens forvirring er det ikke overraskende at så mange tror på ordene uttalt av Protagoras til den unge Sokrates for 2500 år siden. «Det som er sant for deg», sa han, «er sant for deg, og det som er sant for meg, er sant for meg. Vi er velsignet med Jesu Kristi gjengitte evangelium, og vi erklærer ydmykt at det er noen ting som er fullstendig og absolutt sant. Disse evige sannheter er de samme for alle Guds sønner og døtre. I skriftene står det, «Og sannhet er kunnskap om ting som de er, og som de var, og som de skal bli.» Sannheten inneholder det som har skjedd og det som skal skje, og utvider perspektivet vi har på det som skjer akkurat nå. Jesus sa, «Jeg er veien og sannheten og livet.» Sannheten viser oss veien til evig liv og kommer bare gjennom vår frelser Jesus Kristus. Det finnes ingen annen måte. Jesus Kristus lærer oss hvordan vi skulle leve, og gjennom hans forsoning og oppstandelse gir oss tilgivelse for våre synder og udødelighet på den andre siden av sløret. Dette er absolutt sant. Han lærer oss at det betyr ingenting om vi er rik eller fattig, fremstående eller ukjent, sofistikert eller enkel. Vårt mål i livet skulle heller være å styrke vår tro på Herren Jesus Kristus, velge godt fremfor ondt og holde hans bud. Selv om vi er glad for utviklingen innen vitenskap og medisin, går Guds sannheter langt utover disse oppdagelsene. I motsetning til evighetens sannheter har det alltid vært etterligninger for å distrahere Guds barn fra sannheten. Motstanderens argumenter er alltid de samme. Lytt til disse, uttalt for 2000 år siden. Du kan ikke vite noe som du ikke ser. Uansett hva et menneske gjør, er det ingen forbrytelse. Det er ikke rimelig at et slikt vesen som Kristus er Guds sønn. Det dere tror er en tåpelig tradisjon. Det høres ut som i dag, gjør det ikke? Men gjengivelsen av evangeliet har Gud gitt oss en måte å lære å kjenne viktige åndelige sannheter på. Vi lærer dem gjennom de hellige skrifter, våre personlige bønner og våre egne erfaringer, gjennom levende profeter og apostlers råd, og gjennom den hellige ånds veiledning, som kan hjelpe oss å vite sannheten i alle ting. Vi kan kjenne de ting som er av Gud når vi søker etter dem åndelig. Paulus sa, «Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd, for det kan bare bedømmes på åndelig vis.» Se på dette kunstverket av Michael Murphy. Fra dette perspektivet er det vanskelig å tro at dette er en kunstnerisk gjengivelse av et menneskeøye. Når du ser på prikkene fra et annet perspektiv, kan du imidlertid se skjønnheten i kunstnerens verk. På samme måte ser vi Guds åndelige sannheter gjennom et perspektiv av troens øyne. Paulus sa, «Men et sjelelig naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis.» Eldste Helms lignelse kunne anvendes på dette. Skriftene, våre bønner, våre egne erfaringer, våre tidsprofeter og den hellige ånds gave gir oss et klart, åndelig perspektiv på sannhet som er nødvendig for vår reise her på jorden. La oss se på familieerklæringen med troens øyne. President Gordon B. Hinckley introduserte familien en erklæring til verden for 24 år siden med disse ordene. Med så mye sofisteri som foregir å være sannhet, med så mye bedrag angående normer og verdier, med så mye som frister og lokker til sakte, men sikkert å ta inn over oss verdens besmittelse, har vi følt trang til å si fra og på forhånd advare dere. Erklæringen begynner med «Alle mennesker, menn og kvinner, er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial. Dette er evige sannheter. Dere og jeg er ikke noen tilfeldig fra naturens side. Jeg elsker disse ordene. I den førjordiske tilværelse kjente og tilba Guds åndelige sønner og døtter ham som sin evige fader og aksepterte hans plan. Vi levde før vi ble født. Vår personlige identitet er en del av oss for evig. På måter vi ikke fullt ut forstår, påvirker vår åndelige vekst der i forutilværelsen hvem vi er her. Vi aksepterte Guds plan. Vi visste at vi ville erfare vanskeligheter, smerte og sorg på jorden. Vi visste også at frelseren ville komme, og at når vi viste oss verdige, ville vi komme frem i oppstandelsen og forøkes i herlighet evinnelig og alltid. Erklæringen er direkte. Vi erklærer at den måte hvorved jordisk liv blir skapt, er guddommelig forordnet. Vi stadfester livets hellighet og dets betydning i Guds evige plan. Vår faders plan oppfordrer en mann og en hustru til å bringe barn inn i verden og forplikter oss til å forsvare de ufødte. Hvis vi plukker og velger ut det vi vil akseptere fra erklæringen, fordunkler vi vårt evige perspektiv og legger for mye vekt på vår erfaring akkurat nå. Ved å med bønnens hjelp grunne på erklæringen gjennom troens øyne, forstår vi bedre hvordan prinsippene på vakkert vis knyttes sammen, bygger på hverandre og åpenbarer vår faders plan for hans barn. Skulle vi virkelig bli overrasket når Herrens levende profeter erklærer hans vilje, og noen fremdeles har spørsmål? Det er selvfølgelig noen som forkaster profetens røst øyeblikkelig, men andre grunner med bønnens hjelp på sine ærlige spørsmål, spørsmål som vil bli avklart med tålmodighet og troens øyne. Hvis erklæringen hadde blitt åpenbart i et annet århundre, ville det fortsatt ha vært spørsmål, bare andre spørsmål enn de vi har i dag. En hensikt profeter har er å hjelpe oss å finne svar på oppriktige spørsmål. Før han ble kirkens president, sa president Russell M. Nelson, profeter ser fremover. De ser de opprivende farene motstanderen har lagt eller fortsatt vil legge i vår vei. Profeter forutser også de store muligheter og privilegier som venter dem som lytter i den hensikt å adlyde. Jeg vitner om sannheten og den åndelige kraften bak det første presidentskap og de 12 apostlers korums forente røst. I min levetid har vi sett en dramatisk forandring i verdens trosoppfatninger og mange av prinsippene som står i erklæringen. Gjennom tenårene og de tidlige årene av vårt ekteskap vendte mange i verden seg bort fra Herrens norm som vi kaller kyskhetsloven. At seksuell omgang bare må finne sted mellom en mann og en kvinne som er lovlig gift. Da jeg var i 20- og 30-årene, vendte mange seg bort fra å beskytte de ufødte, og abort ble mer akseptert. I de senere år har mange vendt seg bort fra Guds lov om at ekteskapet er en hellig forening mellom en mann og en kvinne. Å se så mange mennesker vende seg bort fra grensene Herren har satt, minner oss på den dagen i Kapernaum da frelseren erklærte sin guddommelighet, og det dessverre var mange av hans disipler som ikke lenger gikk omkring med ham. Jesus vendte seg så til de 12. Vil også dere gå bort? Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er så mange, unge og gamle, som er lojale og trofaste mot Jesu Kristi evangelium, selv om deres egen nåværende situasjon ikke passer pent inn i familieerklæringen. barn som blir påvirket negativt på grunn av skilsmisse, ungdommer med venner som gjør narr av kyskhetsloven, skilte kvinner og menn som har blitt alvorlig såret av en utro ektefelle, ektemann og hustru som ikke kan få barn, kvinner og menn som er gift med en ektefelle som ikke deler deres tro om det gjengitte evangelium, enslige kvinner og menn som av ulike grunner ikke har kunnet gifte seg. En venn jeg har hatt i nesten 20 år, som jeg virkelig beundrer, er ikke gift på grunn av tiltrekning til samme kjønn. Han har holdt seg trofast til sine tempelpakter, har utviklet sine kreative og yrkesrettede talenter. Han har tjent edelt både i kirken og samfunnet. Han sa nylig til meg, «Jeg har medfølelse for dem som er i min situasjon og som velger å ikke holde kyskhetsloven i den verden vi lever i. Men ba ikke Kristus oss om å ikke være av denne verden? Det er tydelig at Guds normer skiller seg ut fra verdens. Menneskers lover går ofte utenfor de grenser som Guds lover har satt. For dem som ønsker behage Gud, trengs virkelig tro, tålmodighet og flid. Min hustru og jeg kjenner en enslig søster som nå er midt i 40-årene, som er begavet i sine profesjonelle evner og tjener tappert i sin menighet. Hun har også etterfulgt Guds lover. Hun skrev, «Jeg drømte om den dagen jeg vil bli velsignet med mann og barn. Jeg venter fortsatt til tider, bringer min situasjon, følelser om at jeg er glemt og alene. Men jeg prøver å holde fokuset bort fra det jeg ikke har, og heller på det jeg har og hvordan jeg kan hjelpe andre. Å utføre tjeneste for min utvidede familie i menigheten og i tempelet har hjulpet meg. Jeg er ikke glemt eller alene, for jeg er en del av, og vi er alle en del av, en større familie. Noen sier, du forstår ikke min situasjon. Jeg kan kanskje ikke det, men jeg vitner om at det er en som forstår. Det er en som, på grunn av sitt offer i Getsemane og på korset, kjenner dine byrder. Når du søker ham og holder hans bud, lover jeg deg at han vil velsigne deg og løfte byrdene som er for tunge å bære alene. Han vil gi deg evige venner og anledninger til å tjene andre. Og enda viktigere, han vil fylle deg med den hellige ånds kraftfulle ånd og la sin himmelske godkjennelse skinne på deg. Intet valg, intet alternativ som forhindrer den hellige ånds ledsagelse eller evighetens velsignelser er verdt vår vurdering. Jeg vet at frelseren lever. Jeg bærer vitnesbyrd om at han er kilden til all sannhet som virkelig betyr noe, og at han vil oppfylle alle velsignelsene han har lovet dem som holder hans bud. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our heavenly Father loves us.
Vår himmelske Fader elsker oss. Han har sørget for en fullkommen plan, slik at vi kan glede oss over hans velsignelser. I dette livet blir vi alle innbudt til å komme til Kristus og motta Jesu Kristi gjengitt evangelium gjennom dåp, motta den hellige ånds gave og trofast etterleve evangeliet. Nefi beskriver vår forpliktelse til å bli døpt som å gå inn på den snevre og smale sti. Og han påminner oss at vi må fortsette å streve fremover med standhaftighet i Kristus, nyte Kristi ord og holde ut til enden, for å kunne motta alle de velsignelser vår himmelske Fader har til oss. Nefi påminner oss videre at hvis vi vil nyte Kristi ord, vil de fortelle oss alt vi skal gjøre, og at vi vil få kraft til å overvinne motstanderens brennende piler. Da jeg var ung, trodde jeg at det å nyte var å ganske enkelt spise et stort måltid med ris, sushi og sojasaus. Jeg vet nå at å virkelig nyte mer enn å glede seg over et deilig måltid. Det en opplevelse av lykke, få næring, feire, dele, gi kjærlighet til vår familie og våre kjære, uttrykke vår takknemlighet til Gud, og styrke forhold mens vi gleder oss over rikelig, utrolig deilig mat. Jeg tror at når vi nyter Kristi ord, skulle vi tenke på en lignende opplevelse. Det å nyte skriftene ikke bare å lese dem. Det skulle gi oss ekte glede og bygge opp vårt forhold til frelseren. Dette blir tydelig undervist i Mormons bok. Husk Lehis drøm, der han så et tre hvis frukt var ønskelig fordi den gjorde en lykkelig. Denne frukten representerer Guds kjærlighet, og da Lehi smakte på frukten, var den meget søt, søtere enn alt han før hadde smakt. Det fylte hans sjel med overmåte stor glede, og var noe han ønsket å dele med sin familie. Når vi nyter, vil vi også sannsynligvis finne ut at den mengde eller type mat vi har, ikke betyr noe hvis vårt hjerte fylt med takknemlighet. Lehis familie levde på rått kjøtt i villmarken, men Nefi beskrev denne vanskelige prøven slik. Så store var de velsignelser Herren ga oss, at våre kvinner var sterke og var i stand til å få barn uten å klage. Å nyte innbefatter noen ganger prøving og smaking. Alma snakker om at et frø blir plantet i hjertet vårt, og når vi prøver det, vil vi innse at frøet begynner å bli godt. Velsignelsene knyttet til å nyte Kristi ord mektige og forandrer liv. Det særlig tre jeg vil innby deg til å anvende i ditt liv. For det første, Kristi ord kan hjelpe oss å øke vår åndelige kapasitet til å motta åpenbaring, og trygt veilede oss gjennom livet. Mormon underviser at Kristi ord har stor tilbøyelighet til å få folket til å gjøre det som rettferdig, og at de mektigere enn noe sverdet kan oppnå. Når jeg har søkt etter Guds visdom i mine egne utfordringer, har jeg alltid, når jeg har prøvet Guds ords kraft, følt meg inspirert og i stand til å ta kloke avgjørelser, overvinne fristelser, og blitt velsignet med økt tro på Kristus og kjærlighet til dem jeg omgås. Vår profet Russell M. Nelson har lært oss, i tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse. Nødvendig åpenbaring vil komme når vi prøver ordets kraft, og det ordet vil bli mektigere enn noe annet vi kan prøve eller forestille oss. For det annet, når vi strever med vår egen identitet eller manglende selvtillit, vil Guds behagelige ord i skriftene hjelpe oss å forstå hvem vi virkelig og gi oss styrke utover vår egen. Det å erkjenne min identitet som Guds barn et av de vidunderligste øyeblikkene jeg noen gang har opplevd. Tidlig i tenårene visste jeg ingenting om frelserens læresetninger. Da jeg første gang leste Det nye testamentet, helbredet virkelig Kristi ord min sårede sjel. Jeg fikk en visshet om at jeg ikke var alene, og at jeg et Guds barn. Da jeg erkjente min sanne identitet for Gud, forsto jeg mitt uendelige potensial gjennom Kristi forsoning. Enos delte på samme måte sin personlige erfaring om den innsikt som kommer ved å overveie Kristi ord. Da Enos lot de ord hans far hadde lært ham angående evig liv, og de helliges glede synke dypt inn i sitt hjerte, hungret hans sjel, og han knelte ned for sin skaper i kraftig bønn. I den bønnen ble han kjent med frelseren, og lærte at vi har stor verdi, elsket, kan bli tilgitt for våre feiltrinn, og virkelig Guds barn. For det tredje, vi kan løfte andre i deres liv gjennom Kristi ord. Akkurat som Enos hadde sin egen tid og sitt eget sted der Kristi ord rørte ved hans hjerte, vil Herren gjøre sin del for å røre ved hjertet til dem som vi ønsker å dele evangeliet med. Mange av oss har følt oss mismodige når vi har prøvd å innby noen til å høre evangeliet, fordi det resultatet vi ønsket ikke kom. Uavhengig av resultatet ber Herren oss om å åpne vår munn og dele evangeliets budskap med dem. For 2 år siden rørte Herren ved min kjære mors hjerte. noe som hjalp henne å bestemme seg for å motta dåpens ordinans. Jeg hadde ventet på den dagen i nesten 35 år. For å hjelpe henne å ta denne avgjørelsen, betjente i sannhet mange medlemmer av kirken henne slik som Kristus ville ha gjort. En søndag følte hun at hun skulle gå i kirken. Hun fulgte tilskyndelsen. Mens hun satt på fremste rad og ventet på at nadverdsmøtet skulle begynne, sto en 4 år gammel gutt foran henne og så på henne. Hun hilste på ham med et smil. Den lille gutten gikk brått derfra og tilbake til sin egen plass, som var på den andre siden av den raden min mor satt på. Gutten tok opp noe fra stolen sin og kom tilbake og ga moren min en salmebok. Han gikk deretter tilbake til stolen sin. Mor la merke til at det lå en salmebok på annenhver stol i kirkesalen. Hun kunne lett ha tatt en fra stolen ved siden av seg. Hun ble imidlertid svært imponert av guttens vennlige, uskyldige handling, som han hadde lært hjemme og i kirken. Det var et gripende øyeblikk for henne. Hun hadde et sterkt inntrykk av at Gud innbød henne til å komme og følge frelseren. Hun følte at hun skulle bli døpt. Den lille gutten søkte ikke anerkjennelse for det han hadde gjort. Han gjorde ganske enkelt sitt beste for å etterleve Guds ord og elske sin neste. Hans vennlighet førte til en viktig forandring i min mors hjerte. Kristi ord vil røre dypt ved hjerter og åpne øynene til dem som ennå ikke ser ham. På veien til Emmaus gikk 2 disipler sammen med Jesus. De var sørgmodige og forsto ikke at frelseren hadde seiret over døden. I sin sorg gjenkjente de ikke den levende Kristus som gikk sammen med dem. Selv om Jesus utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham, gjenkjente de ham fortsatt ikke som den oppstandende frelser, før de satt og brøt brød sammen med ham. Da ble deres øyne åpnet. Når vi, eller våre venner, bekjente og naboer, nyter og bryter brød sammen med ham, vil vår forstands øyne bli åpnet. Da disiplene i Emmaus reflekterte over sin tid sammen med den oppstandende frelser, sa de at deres hjerter brant i dem da han åpnet skriftene for dem. Dette vil skje med oss alle. Som konklusjon bærer jeg vitnesbyrd om at det å nyte Kristi ord kan finne sted når som helst og ved hvilken som helst anledning, hvis vi forbereder oss til å motta dem. Å nyte Kristi ord vil gi livgivende åpenbaring, på ny stadfeste vår sanne identitet og verdi for Gud som hans barn, og glede våre venner til Kristus og evig liv. Jeg vil avslutte med å gjenta Nefis innbydelse da han sa: «Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen, dere skal få evig liv. I Jesu Kristi navn. Amen.»
Tidlig i morges fikk min søsters bror en lapp som hennes mor hadde skrevet mange år tidligere, og der sto det: «Kjære mor, beklager at jeg ikke bare vitnesbyrdet mitt i dag, men jeg er glad i deg, Nancy.» Da vi gikk og spiste lunsj, tenkte jeg at det var en interessant sak. Og jeg skrev en lapp og skrev: «President Nelson, jeg lærer meg at ikke jeg har talen min i dag, men jeg er glad i deg.» Og på en måte så føltes ikke det helt rett. Så her er vi. Og jeg er glad for å legge til mine ord til de ord som allerede er uttalt på dette konferansemøtet. For mange år siden reiste jeg med et lite fly, hvor en nyutdannet pilot satt ved spakene. Mot slutten av flyturen fikk vi klar signal til å lande, men da vi nærmet oss bakken hørte jeg en alarm i kokpitten gi piloten beskjed om å foreta oppstigning. Piloten så mot den mer erfarne piloten, som pekte nedover, bort fra rullebanen, og sa: «Nå!» Flyet vårt beveget seg raskt mot venstre og nedover, klatret så opp igjen til riktig høyde, gjenopptok landingsprosedyren og ankom trygt vårt bestemmelsessted. Vi fikk senere vite at et annet fly hadde fått klarsignal til å ta av. Hadde vi fulgt alarmens instruks, ville vi ha fløyet inn i stedet for bort fra det møtende flyet. Denne opplevelsen ga meg to viktige lærdommer. For det første vil vi i kritiske øyeblikk i vårt liv høre mange stemmer som konkurrerer om vår oppmerksomhet. For det annet er det avgjørende at vi lytter til de riktige stemmene. Vi lever i en verden med mange stemmer som søker vår oppmerksomhet. Med alle nyhetsoppslag, Twitter-meldinger, blogger, podcaster og overbevisende råd fra Alexa, Siri og andre, kan det være vanskelig å vite hvilke stemmer vi skal stole på. Noen ganger søker vi andres meninger på internett for å finne veiledning i vårt liv, og tror at majoriteten vil være den beste kilde til sannhet. Andre ganger halter vi til begge sider, og velger å være hverken kald eller varm. Atter andre ganger følger vi det som er beleilig, fokusert på en enkelt stemme eller sak som skal veilede oss, eller store utelukkende på vår egen evne til å tenke. Selv om alle disse tilnærmingene kan være nyttige, viser erfaring at de ikke alltid er til å stole på. Det som er populært er ikke alltid det som er best. Å vingle mellom to synspunkter gir ingen retning. Bekvemmelighet fører sjelden til ting som betyr noe. Å være fiksert på en enkelt stemme eller sak kan svekke vår evne til å se. Og å utelukkende stole på vår egen tenkning kan lede oss inn i en hyperintellektuell sløvhetstilstand. Hvis vi ikke er forsiktige, kan de gale stemmene lede oss bort fra evangeliets kjerne til steder hvor det er vanskelig å opprettholde troen, og vi finner lite annet enn tomhet, bitterhet og misnøye. La meg demonstrere hva jeg mener ved å bruke en analogi og et eksempel fra skriftene. Fjellklatrere refererer vanligvis til høyder over 8000 meter som dødssonen, fordi det på slike høyder ikke er nok oksygen til å opprettholde liv. Det finnes en åndelig parallell til dødssonen. Hvis vi tilbringer for mye tid på troløse steder, vil tilsynelatende velmenende stemmer frata oss det åndelige oksygenet vi trenger. I Mormons bok leser vi om Korihor, som hadde en slik erfaring. Han oppnådde stor popularitet fordi hans læresetninger var behagelig for det kjødelige sinn. Han sa at foreldre og profeter underviste tåpelige tradisjoner som har til hensikt å begrense frihet og videreføre uvitenhet. Han mente at menneskene skulle være frie til å gjøre hva som helst de ville gjøre, fordi budene bare er beleilig oppdiktede restriksjoner. Ifølge ham var tro på Jesus Kristi forsoning følgen av et forvirret sinn, skapt av tro på en skapning som ikke kunne eksistere fordi han ikke kunne ses. Korihor forsaket så mye uro at han ble ført frem for overdommeren og høypresten. Der sto han frem med store, svulmende ord, kritiserte lederne og krevde et tegn. Et tegn ble gitt. Han ble stum og kunne ikke snakke. Korihor innså da at han hadde blitt bedratt, og mens han tenkte på de dyrebare sannheter han hadde forlatt, beklaget han seg: «Jeg visste det hele tiden». Korihor tigget deretter etter mat helt til han ble trampet ihjel av en gruppe soramitter. Det avsluttende verset i hans historie inneholder denne sindige betraktningen: «Og således ser vi hvordan det går med den som forvrenger Herrens veier, og således ser vi at djevelen ikke vil støtte sine barn på den siste dag, men trekker dem raskt ned til helvete. Fordi vår himmelske Fader ønsker noe bedre for oss, gjør han det mulig for oss å høre hans røst. Som oftest hører vi ham gjennom inntrykk gitt av den hellige ånd. Den hellige ånd er det tredje medlem av guddommen. Han vitner om at Faderen og Sønnen ble sendt for å lære oss alle ting, og vil vise oss alt vi skal gjøre. Ånden taler til forskjellige mennesker på forskjellige måter, og han kan snakke til samme person på forskjellige måter til forskjellige tider. Følgelig er det å lære de mange måtene han taler til oss på en livslang oppgave. Noen ganger taler han til vårt sinn og i vårt hjerte, med en røst som er liten, men er likevel kraftfull, som gjennomtrenger dem som hører den til det innerste. Andre ganger vil hans inntrykk oppta våre tanker eller trenge seg på våre følelser. Andre ganger vil vi føle en brennende følelse i vårt bryst. Atter andre ganger fyller han vår sjel med glede, opplyser vår forstand eller taler fred til vårt plagede hjerte. Vi vil finne vår Faders røst på mange steder. Vi vil finne den når vi ber, når vi studerer skriftene, og når vi går i kirken. Tar del i trosfylte diskusjoner eller drar til tempelet. Vi vil avgjort finne den i konferansen denne helgen. I dag oppholdt vi 15 menn som profeter, seere og åpenbarere. Deres åndelighet og erfaring gir dem et enestående perspektiv som vi så desperat trenger. Deres budskap er enkle å finne og blir uttalt med fullstendig klarhet. De forteller oss det Gud vil vi skal vite, enten det er populært eller ikke. Å søke hans røst på et hvilket som helst av disse stedene er bra, men å søke dem på mange steder er enda bedre. Og når vi hører den, må vi følge den veiledning som gis. Apostelen Jakob sa å være ordets gjørere, ikke bare dets hørere. President Monson sa en gang, vi observerer, vi venter, vi lytter etter den milde, lave røsten når den taler, adlyder kloke menn og kvinner. Søster Homer og jeg ble tidlig i mitt yrkesaktive liv bedt om å godta en endring i arbeidsoppgavene mine. Der og da føltes det som en enorm avgjørelse for oss. Vi studerte, vi fastet og vi ba, men svaret lot vente på seg. Til slutt tok vi en avgjørelse og fortsatte fremover. Da vi gjorde det, følte vi etter hvert ro og fant snart ut at det var en av de beste avgjørelsene vi noensinne hadde tatt. Følgelig har vi lært at svar noen ganger lar vente på seg. Det kan skyldes at tidspunktet ikke er riktig, at et svar ikke er nødvendig, eller at Gud har tillit til at vi kan ta avgjørelsen selv. Eldste Richard G. Scott sa en gang at vi skulle være takknemlige for slike stunder og ga dette løftet. Når du lever verdig og ditt valg er i harmoni med frelserens læresetninger og du trenger å handle, så gjør det med tillit. Gud vil ikke la deg fortsette for lenge uten å gi deg en advarende tilskyndelse hvis du har tatt en gal avgjørelse. Derfor må vi bestemme oss for hvilken av alle stemmene vi vil adlyde. Vil vi følge de upålitelige stemmene som verden forfekter? Eller vil vi gjøre arbeidet som kreves for at vår Faders røst skal kunne veilede oss i våre avgjørelser og beskytte oss mot fare? Jo flittere vi søker hans røst, desto lettere er det å høre den. Det er ikke det at hans røst blir høyere, men at vår evne til å høre den har økt. Frelseren har lovet at hvis vi lytter til hans bud og låner øre til hans råd, vil han gi oss mer. Jeg vitner om at dette løftet er sant for hver enkelt av oss. For nesten ett år siden mistet vi min eldre bror i en tragisk bilulykke. Johns tidlige år var løfterike og innholdsrike, men etter hvert som han ble eldre, gjorde en ødelagt kropp og et lite samarbeidsvillig sinn livet veldig vanskelig. Helbredelsen han håpet på kom ikke i dette livet. Ikke desto mindre holdt John fast ved sin tro, fast bestemt på å holde ut etter beste evne til enden. Jeg vet at John ikke var fullkommen, men jeg har undret på hva det var som ga han slik utholdenhet. Mange stemmer inviterte ham til den kyniske ytterkanten, men han valgte å ikke dra. I stedet gjorde han sitt beste for å forankre sitt liv til evangeliets kjerne. Han levde sitt liv der, fordi han visste at han ville finne sin mesters røst der. Han levde sitt liv der, fordi han visste at det var der han ville bli undervist. Brødre og søstre, i en verden med så mange konkurrerende stemmer, vitner jeg om at vår himmelske Fader har gjort det mulig for oss å høre og følge hans røst. Hvis vi er flittige, vil han og hans sønn gi oss den veiledning vi søker, styrken vi trenger, og lykken vi alle ønsker oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre sangen vi har hørt. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet, som vil begynne i konferansesenteret i kveld, klokken 1800 Mountain Daylight Time. Den landsdekkende sendingen av musikk og det talte ord vil foregå i morgen tidlig fra klokken 09.30 til 10 Mountain Daylight Time. Konferansemøtet søndag formiddag vil følge straks etterpå. Siste taler på dette møtet er eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Jesus, du som elsker meg». Søster Lisa Harkness, førsterådgiver i primærs generalpresidentskap, vil deretter holde avslutningsbønn.
I was doing just fine.
Jeg hadde det helt bra til jeg så de tårene på de unge menneskene i dette koret. Og det er en sterkere budskap enn jeg kan klare. Da han kikket opp fra vannkanten, forbi den ivrige folkemengden som ønsket å bli døpt av ham, så døper han Johannes i det fjerne sin slektning, Jesus fra Nazaret, som målbevisst kom gående imot ham for å komme med en lignende anmodning. Ærbødig, men høyt nok til at de som stod i nærheten kunne høre det, uttalte Johannes den beundring som fremdeles inspirerer oss 2000 år senere. Se der Guds lam. Det er lærerikt at denne lenge profeterte forløperen, for Jesus ikke kalte ham Jehova, eller frelser, eller forløser, eller til og med Guds sønn, som alle var passende titler. Nei, Johannes valgte det tidligste og kanskje mest gjenkjennelige bildet i sitt folks religiøse tradisjon. Han brukte symbolet offerlam som ble offret som soning for en fallen verdens synd og sorg og alle de fallne menneskene i den. La meg gjenoppfriske litt av denne beretningen. Etter at de var blitt utvist fra Edens hage, sto Adam og Eva foran en knusende fremtid, fordi de hadde åpnet døren til dødelighet og jordisk liv for oss, hadde de lukket døren til udødelighet og evig liv for seg selv. På grunn av en overtredelse de bevisst hadde valgt å begå, sto de nå overfor fysisk død og åndelig forvisning, adskillelse fra Guds nærhet for alltid. Hva skulle de gjøre? Fantes det en vei ut av denne vanskelige situasjonen? Vi er ikke sikre på hvor mye disse to fikk lov til å kunne huske av de instruksjonene de fikk mens det ennå var i haven. Men de husket at de jevnlig skulle ofre til Gud et rent, ubesmittet lam, det førstefødte av hannkjønn som ble født i deres flokk. Senere kom en engel og forklarte at dette offeret var et symbol, et sinnbilde, på det offeret som ville bli gjort på deres vegne av verdens frelse som skulle komme. Dette er et bilde på Faderens enbårnes offer. Han som er full av nåde og sannhet, sa engelen. Derfor skal du omvende deg og påkalle Gud i Sønnens navn for evig og alltid. Heldigvis fantes det en vei ut, og en vei opp. I himmelens førjordiske råd hadde Gud lovet Adam og Eva og alle oss andre at hjelp ville komme fra hans rene, ubesmittede, førstefødte sønn, Guds lam, som er slaktet fra verdens grunnvoll, ble lagt, som apostelen Johannes senere ville beskrive ham. Ved å ofre sine egne små symbolske lam i jordelivet, uttrykte Adam og hans etterkommere sin forståelse og avhengighet av Jesus, den salvedes sonoffer. Senere skulle tabernaklet i villmarken bli stedet der denne ordinansen skulle utføres, og etter det, det tempelet Salomo skulle bygge. Dessverre fungerte ikke dette rituelle offeret i form av ubesmittede lam som et symbol på oppriktig omvendelse og et trosfylt levesett så bra. Den moralske beslutningen som skulle ha ledsaget disse ofringene, var til noen ganger ikke lenge nok til at blodet hadde størknet på stenene. Uansett varte det ikke lenge nok til å forhindre brodermordet i den første generasjonen da Kain drepte sin bror Abel. Med slike prøvelser og vanskeligheter pågående i århundrer, er det ikke overraskende at himmelens engler sang av glede da Jesus endelig ble født, den lenge lovede Messias i egen person. Så, etter sitt korte jordiske virke, forberedte dette reneste av alle påskelam sine disipler på sin død, ved å innstifte Herrens nadvær, en mer personlig utgave av ordinansen enn det som ble innført utenfor eden. Det ville fortsatt være ofringer, og det ville fortsatt involvere et offer, men det ville være med en symbolikk som er mye dypere, mye mer selvransakende og personlig enn slaktingen av et førstefødt lam. Frelseren sa til nefittene etter sin oppstandelse, «Dere skal ikke mer offre til meg ved blodsutytelse. Som offer til meg skal dere offre et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og den som kommer til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg døpe med ild og med den hellige ånd. Omvend dere derfor og bli frelst.» Mine kjære brødre og søstre, med denne spennende nye vektleggingen på økt læring av evangeliet i hjemmet, er det avgjørende for oss å huske at vi fortsatt er befalt å gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min hellige dag. I tillegg til å gi tid til mer hjemmesentrert undervisning i evangeliet, er vår tilpassede gudstjeneste på søndag også for å redusere den sammensatte møteplanen på en måte som vektlegger Herrens nadvær som det hellige, anerkjente hovedfokus i vår ukentlige tilbedelse. Vi skulle minnes på en så personlig måte som mulig at Kristus døde av et sønderknust hjerte, forårsaket av at han bar hele denne menneskelige families synder og sorger helt alene. I den grad vi har bidratt til denne dødelige byrden, krever et slikt øyeblikk vår respekt. Av den grunn er vi oppfordret til å komme tidlig og med ærbødighet til våre søndagsmøter kledd i slik det sømmer seg for å delta i en hellig ordinans. Søndagsklær har mistet litt av sin betydning i vår tid. Og for å vise respekt for ham hvis nærhet vi kommer inn i, skulle vi vende tilbake til denne tradisjonen med å være velstelt og pent kledd når og der vi kan. Når det gjelder punktlighet, vil forsenkomming alltid kjærlig bli forstått, fra de velsignede mødrene som, med barn, frokostblanding og bleivesker, kommer strenende inn i et fantastisk kaos og heldige for at de i det hele tatt kommet. I tillegg vil det være andre som uunngåelig vil finne oksen sin i myren på sabbatsmorgenen. Til denne siste gruppen sier vi imidlertid at det kommer for sent av og til forståelig. Men hvis oksen står i myren hver søndag, anbefaler vi sterkt at dere selger oksen eller fyller igjen myren. I denne samme ånd kommer vi med en apostolisk bønn om en reduksjon av støy i våre bygningers helligdom. Vi liker å snakke med hverandre, og det skulle vi. Det en av gledene ved å gå i kirken, men det skulle ikke forekomme på et sted som innviet spesielt for tilbedelse. Jeg frykter for at besøkende som ikke av vår tro sjokkerte over det som noen ganger kan være høylytt og uærbødig på et sted som skulle være kjennetegnet av bønn, åpenbaring og fred. Kanskje himmelen også litt sjokkert. Det vil forsterke ånden på våre nadværsmøter dersom de presiderende lederne sitter på forhøyningen i god tid før møtet begynner, lytter til preludiet og ærbødig setter eksempelet som resten av oss skulle følge. Hvis det skravles på forhøyningen, skulle vi ikke bli forbauset over skravling i forsamlingen. Vi gratulerer de biskopsråd som fjerner annonseringer som avleder oss fra tilbedelsens ånd. Jeg kan ikke forestille meg en prest som for eksempel Zakarias, der i Herrens tempel i fordumstid, i det han i ferd med å delta i det eneste prestelige privilegiet han vil få i hele sitt liv. Jeg kan bare ikke se for meg at han stopper opp foran alteret for å minne oss om en speideraktivitet som skal finne sted om bare 6 uker og at påmeldingsfristen nærmer seg. Brødre og søstre, denne timen som innstiftet av Herren den helligste timen i uken. Ved befaling samles vi til den oftest mottatte ordinansen i kirken. Det for å minnes ham som ba om at det beger han skulle til å dø av måtte gå ham forbi. For bare å kjempe videre, fordi han visste det var for vår skyld at den ikke kunne gå ham forbi. Det vil være til hjelp hvis vi husker at et symbol på dette begeret kommer sakte nedover raden mot oss. Fra hånden til en 11 eller 12 år gammel gutt. Når den hellige time kommer for å presentere vår offergave til Herren, har vi våre egne synder og svakheter å løse. Det derfor vi der. Men vi kan lykkes bedre med en slik omvendelse hvis vi oppmerksomme på andre sønderknuste hjerter og bedrøvede ånder som rundt oss. Ikke langt unna sitter det noen som kanskje har grått utvendig eller innvendig gjennom hele nadværssalmen og bønnen fra disse prestene. Kanskje vi i stillhet kan merke oss dette, å offre vår lille brødbit av trøst og vårt lille beger av medfølelse for dem. Eller for det medlemmer som gråter, strever og ikke på møte, og som uten noen form for omsorg fra oss ikke vil være der neste uke heller. Eller for våre brødre og søstre som ikke medlemmer av kirken i det hele tatt. Men de våre brødre og søstre. Det er ikke mangel på lidelse i denne verden, både i kirken og utenfor. Så se i alle retninger, og dere vil finne noen hvis smerte synes for tung å bære, og hvis hjertesorg synes aldri å ta slutt. En måte å alltid minnes ham på ville være å gå sammen med mesterlegen i hans uendelige oppgave med å løfte børen fra dem som har byrder, og lette smerten til dem som er plaget. Kjære venner, når vi forener oss over hele verden hver uke, er det vi håper er en i stadig større grad hellig anerkjennelse av Kristi majestetiske sonesgave til hele menneskeheten, måtte vi ta med oss til nadværsbordet mer sorg for hans smerte, og mer tenke derpå. Så, når vi reflekterer, ber og fornyer vår pakt, måtte vi ta med oss fra denne hellige stund mer tålmod, ei klage, mer fri, syndens bånd. En slik tålmodighet og befrielse, en slik hellighet og et slikt håp ber jeg om for alle oss i hans navn, han som brøt tilgivelsens dyrebare brød og skjenket forløsningens hellige vin. Ja, Jesus Kristus, det store og barmhjertige Guds lam. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Kjære himmelske Fader. Vi, dine døtre og sønner, kommer frem for deg i dyp takknemlighet. Og uttrykker det som er i vårt hjerte i denne konferansen. Vi er takknemlige for budskapene, og den vakre musikken og vitnesbyrdene, som hjelper oss å forstå din kjærlighet for oss. Vi er så takknemlige for å leve i en tid som denne, hvor vi kan være ledet av en profet, president Russell M. Nelson, og de andre som du har kalt som profeter, seere og åpenbarere. Fader, vi er så takknemlige for det offer av din sønn, Jesus Kristus. Og vi ber om at de sannheter som vi har mottatt i dag, vil hjelpe oss å bli hans sanne disipler. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 189. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Et blandet kor av studenter fra Brigham Young University har sunget for oss. Denne sendingen var en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. All reproduksjon, opptak, transkribering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.